Počúvate podcast špeciálneho pedagóga.
Vážení poslucháči, vítame vás pri tretej časti podcastu špeciálneho pedagóga. Počúvate podcast o tom, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať. Moje meno je Peter Madlenga a ja aj dnes sa budem rozprávať so špeciálnou pedagogičkou Hankou Kolníkovou z rozvoja dieťaťa. Hanka, vítaj.
Ďakujem, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
Spolu s Hankou si rozoberieme tretiu kapitolu knižky Temple Grandin, ako to vidím ja. Poďakovanie patrí spoločnosti Future Horizon Incorporation, ktorá je vydavateľom kníh od Temple Grandin a ktorá nám dovolila túto knihu verejne prezentovať a čítať. Viac o vydavateľstve nájdete na našej stránke www.rozvojdieťaťa.sk. Tretia kapitola má názov Zmyslové problémy. Hanka, čo si pod tým máme predstaviť?
Pod pojmom zmyslové problémy si v podstate môžeme predstaviť akýkoľvek problém, ktorý sa týka našich piatich zmyslov.
Čiže všetko, čo sa týka zraku, sluchu, chuti, hmatu.
Áno, v podstate áno.
Dobre, ako vieme tieto zmyslové problémy identifikovať u detí s poruchou autistického spektra?
V prvom rade je potrebné vylúčiť, že dieťa s poruchou autistického spektra nemá žiadnu inú pridruženú diagnózu, čo sa týka zmyslov. Preto sú veľmi často deti z poradenských zariadení posielané odborníkom, špecialistom, ktorí dokážu tieto zmysly vyšetriť. Ak sa však u dieťaťa potvrdí, že nemá žiadne iné pridružené zdravotné postihnutie, tak potom v podstate akýkoľvek problém, čo sa týka jeho zmyslového vnímania, vieme pripísať poruche autistického spektra. Ak hovoríme o zmyslových problémoch, ktoré sú spôsobené poruchou autistického spektra, rozdeľujeme ich do takých dvoch základných kategórií. Do prvej kategórie zaraďujeme také tie známe prehnané reakcie na rôzne zmyslové podnety. To znamená, napríklad dieťatko vezmeme do nákupného centra a ono nezvládne hluk, svetla, vône, ktoré sú tam a napríklad dostane záchvat hnevu, začne sa hádzať o zem. Druhá kategória sú všetky problémy, ktoré súvisia s takzvanou kvalitou zmyslového vnímania, teda so zachytávaním, spracovávaním, uchovávaním a následným zmysluplným narábaním so zmyslovými informáciami.
To znie dosť odborne, čo si teraz povedala. Môžeš nám to približiť takouto ľudskou rečou?
Áno, samozrejme, môžeme si to rozobrať. Ak ide o zachytávanie informácií, dieťa s poruchou autistického spektra nemusí zmyslové informácie zachytávať rovnako kvalitne, ako ich zachytávame my všetci ostatní. Uveďme si príklad na zrakovom vnímaní. Toto dieťatko vôbec nemusí rovnako zachytiť všetky informácie, možno, že sa sústredí len na jednotlivé farby, na niektoré kontrasty, na niektoré tvary v prostredí. Nemusí celé vizuálne prostredie zachytiť rovnako kvalitne ako my. Tak ako Temple hovorí vo svojej knihe, tak tieto deti častokrát spracovávajú zmyslové informácie úplne inou kvalitou. Znamená to, že ich triedia napríklad úplne inak. Môžeme si uviesť príklad na farbičkách, ceruskách, fixkách. My štandardne tieto predmety triedime väčšinou podľa farby. Dieťa s poruchou autistického spektra ich môže triediť podľa ostrosti zastrúhania, podľa dĺžky, môže ich vnímať jednoducho úplne inak a následne túto informáciu aj inak spracováva. Toto odlišné spracovávanie sa samozrejme netýka iba zrakového vnímania, ale aj sluchového, hmatového, chuťového a čuchového. Ďalej máme uchovávanie informácií, to je v podstate pamäť. Stáva sa, že deti s poruchou autistického spektra môžu mať niektorú z pamäti veľmi deficitnú, ale na druhej strane v niektorej z pamäti môžu veľmi vynikať. Určite poznáte príklady zo života, kedy si ľudia s poruchou autistického spektra dokázali zapamätať celý kalendár alebo telefónny zoznam. Čiže v podstate celé to zmyslové vnímanie ovplyvňuje aj pamäť, či už je veľmi oslabená alebo na druhej strane vynikajúca. Pri zmyslových problémoch je veľmi potrebné mať na pamäti aj následné zmysluplné narábanie so zmyslovými informáciami. Keď už si ich človek zapamätal, tak či je schopný s nimi následne zmysluplne narábať. Povedali sme si, že tento človek môže informácie zachytiť úplne inou kvalitou. Potom sme si povedali, že ich môže úplne inak triediť, ako si ich triedime my. Že si ich môže úplne iným spôsobom pamätať. To znamená, nemôžeme očakávať, že takýto človek bude s nimi schopný rovnako narábať ako my. Pre ňoho samého to, ako s nimi narába, to samozrejme má zmysel, ale v našom mainstreamovom svete nám to vôbec nemusí dávať zmysel. To znamená, my to dieťatko musíme reedukovať v týchto rôznych funkciách natoľko, aby s nimi následne dokázalo narábať zmysluplne podľa mainstreamového myslenia.
Čiže, aby som to možno pochopil, že vlastne my to dieťa, keď má nejakú časť tej pamäte veľmi dobrú, respektíve pamätá si celý kalendár, telefónny zoznam, názvy všetkých aut, zvierat, neviem čo všetkého, tak túto časť my potláčame alebo pracujeme na tom, aby tú deficitnú pamäť sme zlepšili.
Nie, určite ju nepotláčame, ale pravdepodobne a vo veľa našich prípadoch máme zistené, že toto dieťa, keď má veľmi dobrú sluchovú pamäť, tak práve má oslabenú zrakovú oblasť. Alebo to môže byť opačne, že dieťa si pamätá veľmi dobre zrakové informácie, ale nedokáže dobre manipulovať so sluchovými informáciami.
Ako toto rodičia vedia zistiť? Alebo čo má ten rodič pozorovať na tom dieťati, ktorá z tých častí je pre to dieťa oslabená? Existuje na to nejaká metóda? Existuje na to niečo, čo môže ten rodič, povedzme, alebo čo by si mu vedela poradiť rovno teraz, aby začal robiť, aby odhalil alebo identifikoval tie zmyslové problémy u svojho dieťaťa?
Veľmi často, keď prídu rodičia ku nám, tak nám ešte pred diagnostikou v kazuistickom rozhovore povedia, že moje dieťa má veľmi dobrú pamäť a ono určite s pamäťou nič nemá. Ten rodič v podstate nie je odborník a on si absolútne nemusí uvedomovať, že každý ten zmysel má svoju pamäť. To znamená, že keď to dieťatko dokáže krásne opakovať všetky pesničky zo spievankova, všetky reklamy a tak ďalej, neznamená len, že má dobrú pamäť. Pravdepodobne má veľmi dobrú sluchovú pamäť a ostatné môže mať oslabené.
Čiže vlastne rodič musí to svoje dieťa sledovať čím ďalej, tým viac, pravidelne, možno si aj niečo zapisovať a keď už príde na tú diagnostiku, aby prišiel s nejakými dátami. To je asi najlepšia, alebo jedna z najlepších foriem, ktoré môže ten rodič urobiť.
Tak v podstate ten rodič, keď príde na tú diagnostiku, on príde preto, že si všimol, že niečo je iné. On nepríde sa tam s nami nejak hádať, že jeho dieťatko má fantastickú pamäť, ale príde s tým, že potrebuje pomoc a že si všimol, že to dieťa je odlišné alebo ho na to niekto upozornil.
Ako tieto zmyslové problémy narúšajú taký ten bežný život toho dieťaťa? Je to dieťa niečom, nechcem povedať obmedzované, ale jednoducho, že ten život nemá tak kvalitný?
Ono v podstate toto, čo si povedal, tak do veľkej miery závisí od jeho okolia. Neznamená, že keď má niekto narušené zmyslové vnímanie, tak nemôže žiť kvalitný život. Samozrejme, pokiaľ mu my vieme pomôcť, a čo vo veľa prípadoch pomôcť vieme, je na našej zodpovednosti, či tomu človeku pomôžeme alebo nie. Čiže ak vieme zabezpečiť, aby ten život mal kvalitnejší, tak je to našou úlohou a povinnosťou.
Ako tieto zmyslové problémy eliminovať? Už si začala s tým, že keď máme možnosť mu pomôcť, tak je našou povinnosťou pomôcť tomu dieťaťu. Čiže skús nám nejak popísať, ako pracovať s jednotlivými zmyslami.
Najskôr je potrebné u dieťaťa diagnostikovať jednotlivé zmyslové funkcie, aby sme zistili, čo sú jeho silné a slabé stránky. Následne je našou úlohou vybrať metódy, prostredníctvom ktorých tieto funkcie budeme rozvíjať, prípadne reedukovať. Takáto diagnostika sa robí rôznymi diagnostickými batériami, ale aj pozorovaním, rozborom videí a rozhovorom s rodičom samozrejme. Následne, keď máme dáta z diagnostiky, tak je našou úlohou vybrať tú správnu metódu alebo viacero metód, ktorými budeme jednotlivé zmysly u tohto dieťatka rozvíjať a reedukovať. V našom poradenskom zariadení využívame na rozvoj a reedukáciu zmyslového vnímania viacero metód. Takými najfrekventovanejšími sú to rôzne metódy z aplikovanej behaviorálnej analýzy. Ďalej veľmi často používame Montessori materiály a taktiež za taký diamant v rozvíjaní zmyslového vnímania považujeme aj Sindelar metódu. Sindelar metóda nie je primárne určená pre deti s poruchou autistického spektra. Ponúka však dôkladné porozumenie niektorým typom zmyslového vnímania. My v našom zariadení Sindelar tréning dokážeme modifikovať aj pre potreby detí s poruchou autistického spektra a máme s ním veľmi dobré výsledky.
Teraz si povedala tri metódy, ktoré používaš vo svojom poradenskom zariadení. Povedala si aplikovanú behaviorálnu analýzu, Montessori metódu a Sindelar metódu. Vieš nám priblížiť výsledky, ktoré si pomocou týchto metód dosiahla u detí s poruchou autistického spektra?
Áno, samozrejme, to sú také moje potešenia, takže veľmi rada to teda poviem. Napríklad na Sindelar metódu mám vždy také dobré spomienky, pretože u niektorých detí, a zvlášť u detí, ktoré majú veľmi výrazné oslabenia, napríklad sluchového vnímania alebo zrakového vnímania, sa nám vedia aj veľmi rýchlo dostaviť výsledky. Spomeniem napríklad dieťa, ktoré keď nastúpilo do školy, pod vplyvom všetkých tých zmyslových informácií, ktoré sa v tej škole nachádzali, toto dieťatko nebolo schopné v tej škole fungovať. Nereagovalo na meno, non-stop behalo po chodbe, všetko potrebovalo ovoňať, ohmatať, so všetkým sa tak priamo kontaktovať. Jednoducho to dieťa bolo, poviem to tak nárečovo, bolo v podstate celé rozhasené. Pani riaditeľka samozrejme hneď toto dieťa potrebovala nejak dostať von zo školy a ja som ju teda poprosila, aby nám dala mesiac času, že sa to pokúsim riešiť. Toto dieťatko začalo trénovať Sindelar metódu a po 2 týždňoch sa na chodbe plnej hluku otočilo na svoje meno. A to bol taký moment pre mňa, že už začíname vyhrávať. Takže toto je napríklad jeden z výsledkov Sindelar metódy. Ďalej, taktiež mnoho detí, keď má oslabené spracovávanie vizuálnych informácií, tak po zopár týždňoch Sindelar tréningu zrazu tie detičky začnú vnímať čiary na omalovánkach, začnú rozoznávať jednotlivé figúry v tej omalovánke. Vtedy nám niektorí rodičia popisujú, že my máme doma toľko omalovánok a v živote toto dieťa nechcelo ani chytiť do ruky a zrazu nám vyfarbuje. Takže naozaj so Sindelar metodou dokážeme mať veľmi dobré výsledky. Čo sa týka aplikovanej behaviorálnej analýzy, tak po jej metodách v podstate dosť často siahame, keď potrebujeme eliminovať problémové správanie pri rôznych zmyslových informáciách v prostredí. Napríklad máme dieťatko, ktoré veľmi prehnane a nevhodne reagovalo na detský plač a tam sme teda napríklad využívali túto metódu. Dnes už takto na detský plač nereaguje, teda môžem povedať, ako sme to dosiahli. My sme teda o tom našom dieťatku vedeli, že má takýto problém a má ho s detským plačom. Ten detský plač sme v úvodzovkách zobrali a zaradili sme ho do učiaceho procesu. Edukačný proces začal tak, že sme tomuto dieťatku pustili detský pláč veľmi potichu na tablete. Dieťatko ten tablet nemohlo vypnúť, ale mohlo si regulovať hlasitosť a popri tom jesť svoje obľúbené čipsy. Čipsy boli samozrejme naviazané len na túto situáciu, to znamená, že nikdy inokedy počas tohto učiaceho procesu to dieťatko tie svoje obľúbené čipsy nedostalo. Mohlo mať nejaké iné pochúťky, ale jednoducho tie čipsy sme naviazali iba na ten detský plač. A keď sme teda vyskúšali hlasitosť zvýšiť, tak už tak prehnane nereagovalo. Čiže sme sa s ním postupne dohodli, že aká hlasitosť bude najnižšia. Samozrejme, hovoríme o veľmi krátkych časových úsekoch. Hovoríme o 60 sekundách, neskôr o 90, potom o 120. Toto všetko je potrebné naplánovať podľa toho aktuálneho stavu dieťaťa a podľa jeho reakcií. Samozrejme, nie je prístupné, aby toto teraz začali rodičia doma skúšať. Nemusí to u každého dieťatka fungovať rovnako, ako to fungovalo u tohto nášho jedného. Tento tréning dopadol tak, že toto dieťa už vôbec nemá problém počúvať detský plač aj vo vysokej intenzite. Väčšinou upozorní na to, že dieťa plače a my mu povieme, že áno, plače. Samozrejme, je potrebné si uvedomiť, že ani mainstreamovej populácii nie je príjemné, keď počúva výrazný plač dieťaťa nejakú dlhšiu dobu. To znamená, že my to dieťa nemôžeme natrénovať na pol hodinu počúvania detského plaču. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, kde je tá hranica, do ktorej my to dieťatko máme v podstate učiť vydržať ten plač.
V predchádzajúcich podcastoch sme sa rozprávali o tom, že dieťa s poruchou autistického spektra má rôzne aj nežiaduce prejavy správania. Teraz si popísala proces učenia takéhoto dieťaťa. Ako nad tým rozmýšľam, tak aby sme sa vôbec dostali k tomu, že dieťa s poruchou autistického spektra sme schopní učiť, akceptovať nejakú jemu nepríjemnú situáciu, tak tomu asi predchádzajú kroky, ktoré sme museli urobiť v minulosti. Že to nejde len tak, že z dňa na deň sa rozhodnem, že idem teraz moje dieťa učiť akceptovať, povedzme, detský plač.
Áno, samozrejme, máš pravdu. U každého dieťaťa je nevyhnutné stanoviť si priority. To znamená, že ak by toto dieťatko nevedelo sedieť za stolom, tak ja ho nemôžem učiť zvládať detský plač. Prioritou by to bolo iba vtedy, ak by sa mu mal narodiť malý súrodenec, tak by som ho vtedy skôr učila zvládať detský plač, ako sedieť za stolom. Čiže každá tá jedna rodina, každý ten jeden jednotlivec s poruchou autistického spektra má iný život, prežíva v inom prostredí a je potrebné sa na ňo pozerať ako na jednotlivca, ktorý potrebuje svoj individuálny plán.
Vieš nám povedať ešte nejaký príklad z tvojej praxe, kedy sa ti podarilo dieťa niečo naučiť formou Montessori metódy?
Montessori metóda v podstate bola vyvinutá pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tým, že Mária Montessori bola lekárka a pracovala spočiatku na detskej psychiatrii, Mária Montessori nám na svete zanechala úžasné materiály na rozvoj v podstate každého jedného zmyslu. Je potrebné si uvedomiť, že my keď teda dieťa diagnostikujeme a potom mu navrhujeme plán jeho rozvoja, tak aj keď už toto dieťatko začne trénovať, ono sa nezmení zo dňa na deň. Tie jeho funkcie sa neopravia zo dňa na deň. A vtedy veľmi často siahame po Montessori materiáloch. Vysvetlím vám to na príklade. Máme dieťatko, ktoré aktuálne trénuje sluchovú oblasť, teda zlepšuje si sluchové vnímanie prostredníctvom Sindelar metódy. Táto metóda je však taký beh na dlhé trate. Znamená to, že kým sa celé toto sluchové vnímanie u dieťaťa takzvané opraví, tak to bude trvať 2 roky, možno 2,5 roka, jednoducho nejaké dlhšie časové obdobie. Dieťa však navštevuje bežnú základnú školu a je potrebné, aby sa v jednotlivých predmetoch vzdelávalo so svojimi rovesníkmi. Čiže my keď vieme, že naše dieťa má oslabené sluchové vnímanie, potrebujeme siahať po vizuálnych informáciách, ale po vizuálnych informáciách v slovenčine, v matematike a vo všetkých iných predmetoch. Najlepšie je, ak sú tieto vizuálne informácie 3D, to znamená, že to dieťatko si ich dokáže chytiť, ohmatať. Čiže u tohto dieťatka sme siahli po týchto hmatateľných Montessori pomôckach a tak dokáže držať krok so svojimi rovesníkmi. Len pre vysvetlenie uvediem, napríklad zlatý perlový materiál ponúka dieťaťu možnosť počítať až do 9999. Tak, že to dieťatko si každú tú jednu jednotku, desiatku, stovku a tisícku môže chytiť do ruky. toto je neskutočne potrebné a dôležité využívať u detí s oslabeným sluchovým vnímaním, pretože ono v tej triede nedokáže z toho výkladu zachytiť rovnako kvalitne informácie sluchom ako jeho spolužiaci. Ak ich dobre nezachytí, samozrejme nemôže ich ani dobre spracovávať, narábať s nimi, uchovávať ich, ani s nimi zmysluplne manipulovať.
Veľa si teraz rozprávala o troch metodách, aplikovaná behaviorálna analýza Sindelárka aj Montessori pedagogika. A ešte na začiatku tohto podcastu si spomenula, že máme dva druhy zmyslových problémov. Jedni vychádzajú z tých prehnaných reakcií toho dieťaťa, ktoré môžu byť až negatívne, a druhé sú spôsobené tým, že dieťa nevie poriadne zachytiť, zapamätať si, vidieť niečo konkrétne a narábať s týmito informáciami. Keď ti príde dieťa do poradne a má obidva tieto problémy, čo z toho riešiš ako prvé?
Dobrá otázka, budem sa asi opakovať, ale na každé dieťa sa pozeráme individuálne. To znamená, ak mi rodičia povedia, že s dieťatkom nemôžu ísť do žiadneho obchodu, pretože mu prehnane prekážajú jednotlivé zmyslové stimuly, ktoré v nákupných centrách sú, tak je to vážnejšie ako to, že dieťa si nedokáže napríklad niečo zapamätať. Čiže v tomto prípade pracujeme určite najskôr s tým problémovým správaním v obchode. Sú však samozrejme aj prípady, kedy sa rozhodneme uprednostniť intervenciu v tej druhej skupine problémov, teda so zachytávaním, spracovávaním, uchovávaním a zmysluplným narábaním so zmyslovými informáciami. Spomeniem napríklad prípad, kedy dieťatko sa veľmi bálo ohňa. Prekážala mu žiara, ktorá z ohňa vychádza, ale samozrejme malo aj tú druhú skupinu problémov, teda inak zachytávalo, spracovávalo informácie a uchovávalo a narábalo s nimi. V tomto prípade som sa rozhodla uprednostniť tú druhú skupinu problémov, pretože s ohňom sa deti nestretávajú dennodenne a vieme ho na nejaký čas z prostredia dieťaťa veľmi dobre eliminovať. Neskôr, keď sme zabezpečili základný rozvoj tej druhej skupiny problémov, tak sme do tréningového procesu pridali aj problémové správanie pri ohni. Vyzeralo to potom tak, že v istom momente súčasne dieťatko trénovalo aj odstraňovanie problémového správania pri videní ohňa, ale trénovalo aj Sindelár tréning. Ten oheň samozrejme sa nám podarilo vyriešiť skôr a v Sindelár tréningu dieťatko pokračuje aj dnes.
Spomenula si v tomto podcaste, že Sindelár tréning sa môže trénovať aj 2-2,5 roka, kým nazvime to, že opravíme niektorú časť alebo vyriešime niektorý ten zmyslový problém. A ako často vôbec je potrebné trénovať elimináciu zmyslových problémov, aby sme ich odstránili?
My v podstate po tej samotnej diagnostike nevieme rodičovi garantovať, ako dlho bude tréning u jeho dieťatka trvať. Každé dieťa sa rozvíja individuálne, má zasiahnuté iné funkcie a má inú kombináciu oslabení. Čo však vieme rodičovi garantovať je to, že keď bude nasledovať inštrukcie, a teda bude s dieťaťom trénovať na dennej báze, tak týmto spôsobom dokáže zabezpečiť to, že ten tréningový proces toho dieťaťa bude trvať logicky čo najkratšie. Trvanie denného tréningu je nastavené u každého dieťaťa individuálne. Čo vieme s istotou určiť je dĺžka Sindelár tréningu, ktorá je u detí 10 minút denne.
V prvej časti sme sa rozprávali o tom, čo Temple vo svojej knihe píše, že je dôležité, aby dieťa s poruchou autistického spektra bolo zapojené do tréningového procesu alebo aby sa s ním zmysluplne pracovalo minimálne 20 hodín do týždňa. Teraz si povedala, že Sindelár metóda trvá 10 minút denne. Čo robiť ďalej? Čo robiť v rámci tých ostatných hodín? Alebo kedy to dieťa učiť a čo ho učiť v ostatných hodinách, aby sme dosiahli povedzme tých 20 hodín týždenne?
Ak sme hovorili o tých 10 minútach denne, tak to je špeciálny tréning na rozvoj jednej oslabenej funkcie. To znamená, my ho ani nemôžeme dlhšie trénovať. My každý deň potrebujeme tej oslabenej funkcii dať stimul, aby sa ona mohla začať rozvíjať. Ale nemôžeme celý deň trénovať jednu oslabenú oblasť. A zvlášť nie takýmto špeciálnym tréningom. Mohlo by to pôsobiť veľmi kontraproduktívne.
Mne z toho vychádza len to, že jednotlivé tie metódy, ktoré si spomenula, tak je dôležité ich kombinovať počas celého dňa. Je dôležité, aby ten rozvoj toho dieťaťa bol pripravený tak, že sa tam skombinujú jednotlivé metódy?
Ten deň toho dieťaťa má byť v podstate veľmi podobný dňu bežného dieťaťa. Ak teda hovoríme o štvoročnom dieťati, ktoré má určité oslabenia, tak my nemôžeme celý deň s ním sedieť za stolikom a trénovať len tie oslabené funkcie. My musíme tomu dieťaťu dožičiť rovnaký deň, ako má jeho rovesník, ale myslieť na to, že to dieťatko naše má svoje silné stránky, ktoré samozrejme tiež potrebujeme rozvíjať a ťahať ďalej, ale má aj svoje oslabenia, o ktorých my vieme a ktorých stimuláciu vieme vsunúť do tej hry a toho bežného denného režimu. Nebavíme sa teda o 20 hodinách sedenia za stolom týždenne, ale bavíme sa o premyslenom vzdelávaní dieťaťa v jeho bežnom prostredí. Na toto by som tak chcela apelovať, že to jeho rozvíjanie musí byť premyslené a je dobré, aby bolo naozaj v rukách odborníka, pretože veľmi často zachytávame informácie, kedy samozrejme to dieťatko sa istým spôsobom pomaličky rozvíja aj bez týchto špeciálnych intervencií a tí rodičia sa z toho tešia, ale s týmito odbornými intervenciami môže byť jeho rozvoj efektívnejší a rýchlejší.
Temple vo svojej knihe píše, že pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra je dôležité, aby sa pracovalo súčasne na viacerých schopnostiach dieťaťa. Čiastočne sme to prebrali, že čo to znamená. Jednoducho, aby boli jednotlivé terapie prepojené. Ja si to v súčasnej dobe ale neviem ani predstaviť. Ako je vôbec možné dosiahnuť takýto stav v podmienkach Slovenskej republiky, keď rodič nemá na lusknutie prsta k dispozícii poradenské zariadenie, ktoré by rozvíjalo to dieťa v každom smere?
Tak ako som spomenula aj v minulých podcastoch, znovu budem apelovať na to, je veľmi dôležité, aby sa stal rodič manažérom rozvoja svojho dieťaťa, manažérom jeho vzdelávania. Prosím vás, rodičia, vôbec sa nehanbite za to tých odborníkov prepájať, pýtať sa, konzultovať, sprostredkovávať kontakty odborníka na odborníka. Toto sú bežné postupy, ktoré sa v zahraničí dejú. Najlepšie by bolo samozrejme, keby všetci odborníci, ktorí pracujú s dieťaťom, občas spolu zasadli k jednému stolu, ale ak sa toto nedá urobiť, tak je dôležité, aby tieto informácie prenášal rodič, prípadne dal splnomocnenie na to, aby tí odborníci medzi sebou mohli komunikovať.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Počúvali ste rozbor 3. kapitoly z knihy Temple Grandin, ako to vidím ja. V tejto časti sme sa venovali zmyslovým problémom. V prípade, že vás náš podcast zaujal, tak nám môžete písať vaše otázky a podnety na mailovú adresu podcast@rozvojdieťaťa.sk. Naše podcasty si môžete vypočuť na Spotify, Google Podcastoch a už aj na Apple Podcaste. A nezabudnite, každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať.
Ďakujeme vám, že rozvíjate vaše deti.